Blaðsíða 12. Gamla samfélagið riðar til falls. Við notum orðið byltingu í mörgum merkingum. Sumir segja að farsíminn hafi verið bylting í fjarskiptatækni. Aðrir tala byltingar í dægurtónlist eða tölvubúnaði. Í félagsvísindum tölum við byltingu ef gerbreyting verður í samfélagi á stuttum tíma. Byltingar geta orðið á ólíkum tímum og stafað af ólíkum orsökum. Lögstétta samfélagið. Franska samfélagið fyrir byltingu var það sem kallað lögstétta samfélag. Fólki var skipt upp í ólíkar lögstéttir sem höfðu ólík réttindi og ólíkar skyldur. Fámennir hópar fólks höfðu mikil sérréttindi en aðrir aðalega skyldur. Rökin fyrir því að skipta fólki upp í lögstéttir var trú þess á að Guð hefði ætlað fólki ólík hlutverk. Hlutverk prestanna var að biðja, hlutverk aðalsins að berjast en almúgans að vinna. Enginn gat skipt lögstétt. Væri maður fættur í bóndafjölskyldu, tilheyrði maður bændastéttinni alla ævi. Ef fólk hlýddi Guði og rækti skyldur sínar, fengi það laun fyrir á himnum. Að rísa upp gegn lögstéttasamfélaginu var uppreisn gegn Guði. Yfir öllum stéttum stóð hinn einvaldi konungur. Að hann væri einvaldur merkti að hann gat stjórnað án þess að deila valdi sínu með nokkrum öðrum. Fólk trúði því að Guð hefði sett kóngin í sæti sitt. Þess vegna mætti hann setja lög, heimta skatta og refsa þeim sem hann vildi. Neðst til hægri eru þrjár hugtakaskýringar. Bylting er það þegar gerbreytingar verða á samfélagi á stuttum tíma. Lögstétt á ensku estate er hópur fólks í lögstéttasamfélagi sem hefur ákveðin sérréttindi eða skyldur. Annars konar stétt er efnahagsstétt á ensku class sem fólk skiptist í eftir efnahag. Sérréttindi geta til dæmis verið skattfrelsi eða réttur til að skattleggja aðra. Á miðri síðunni vinstra megin er nær mynd, appelsínugula byltingin. Haustið 2004 fóru yfir 200.000 manns í kröfugöngur í Úkraínu eftir að upphafði komist kosningasvindl í forsetakosningum. Fólk hélti fram að stjórnar aðferðir valdhafa væru ólýræðislegar og krafðist þess að fá nýja ríkisstjórn. Að lokum varð stjórnin að láta undan og veturinn 2005 voru haldnar kosningar. Uppreisnin hefur verið kölluð appelsínugula byltingin.